Tervetuloa Kaikki teatterista podcastiin pitkän ajan jälkeen. Nyt on jo syksy, äsken oli vielä kevät. Näin tämä aika lentää. Minulla on hyviä uutisia. Minä olen päässyt opiskelemaan fysioterapiaa Myllypuroon Metropoliaan. Ja minusta tulee siis ihmiskehon asiantuntija. Ja toivottavasti myös pääsen joku päivä erikoistumaan psykofyysisyyteen. Se nimittäin kiinnostaa minua todella paljon, että miten keho ja mieli on yhtä. Mutta tänään me puhutaankin sellaisesta aiheesta, että miten mieli ja kone voi olla yhtä ja miten se voi liittyä teatteriin ja taiteeseen. Meillä on täällä tänään Jussi Sorjanen ja Jukka Hautamäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Yes. Kertokaa vapaasti, että keitä te ootte ja mitä te teette. Jussi, voi vaikka aloittaa.
Mä oon Jussi Sorjanen ja mä tällä hetkellä työskentelen Virusteatterin taiteellisena johtajana. Mä oon ollut nyt pari vuotta siellä hommissa ja sitä ennen mä oon ollut Kajaanin kaupunginteatterissa ohjaajana ja sitä ennen Teatteri Vanhan Jukon taiteellisena johtajana vajaa 7 vuotta. Tälleen ammatillisen niin kuin historian kautta lähestynyt tätä kysymystä, kuka olen. Mä oon syntynyt 86. Kasvanut Heinolassa ja myöskin mulla on lähes...
Heinolassa jyrää.
Siellä ei tekoälyllä ole tätä. Tekoäly on aika kaukana jotenkin siitä mun niin kuin Heinolan niin kuin lapsuuden kokemuspiiristä. Mutta,
joo. Niin koet, että tämä tämmöinen niin kuin teknologiaan tutustuminen on vähän tämmöinen irtiotto sun lapsuudesta.
No joo, mennään siihen kohtaan, että kuinka tutustunut mä oon niin kuin teknologiaan. Joo, puhutaan siitä kohta.
Me ollaan samoissa. Mullakin on paljon opittavaa tältä podcastilta. Sitten me saadaan maisteri itse, eli Jukka.
Joo, tosiaan mun nimi on Jukka Hautamäki ja ehkä silleen niin kuin, tavallaan se ammatillinen tulokulma, niin tituleeraan itseäni kuvataiteilijaksi, mediataiteilijaksi vähän riippuen asiayhteydestä ja tosiaan olen tässä aika pitkään jo työskennellyt, niin ihan voi sanoa, että päätoimisena kuvataiteilijana. Jonkun verran teen opetusjuttuja sen ohella edelleenkin, että mulla on itse asiassa nyt tulossa kaikkiin muihin yliopistoihin, paitsi Sibelius Akatemiaan kursseja. Tällä hetkellä työskentelen koneen 2-vuotisella apurahalla ensimmäistä vuotta ja tosiaan siinä pääteemana on tekoäly ja kuvataide ja myöskin niin kuvataiteen tulevaisuus ihan jopa aina niin vuoteen 2050 asti. Okay. Eli tämmöisiä hyvin niin kuin, ehkä villejäkin niin tulevaisuuden skenaarioita sen osin. Ja jos sitten vielä sitä taustaa miettii, niin varmaan ihan ensimmäinen, no tietysti jos ihan historiaan menee, niin joku kuusi nepa tietysti jostain tosi kaukaa, mutta niin ehkä Turun tuolla Taideakatemiassa käyty digitaalisen taiteen BA-kurssi, kandikurssi oli semmoinen lähtölaukaus niin mediataiteilijauralle. Että siitä on semmoinen kohta lähes 20 vuotta aikaa.
Joo. Ihan tällä ennen kuin puhutaan yhteisesti, niin mä haluaisin kysyä, kun jäi mietityttää toi, että kuvataiteen tulevaisuus ja teknologia, niin mä näin joku jutun, että unia voitaisiin laittaa kuviksi. Mä näin sellaisen niin kuin klipin, että sillä oli joku häkkyrä päässä, ja sitten silleen se ajatteli vaikka jotain venettä, niin sitten siihen tuli sellainen niin kuin seinälle sellainen, tiedätkö, niin kuin veneen näköinen asia, minkä tekoäly sitten oli napannut. Ootko tästä kuullut? Tiedätkö tästä?
Joo, olen tietoinen, ja sitten itse asiassa on nyt äskettäin julkistettiin taas uusi tutkimustulokulma tähän samaan aiheeseen. Ja itse kävin, se oli 2018 syksyllä, niin Lontoossa, muistaakseni Serpentine Gallerissa oli Pierre Huygensin näyttely, missä hän oli tehnyt yhteistyötä kiotolaisten tutkijoiden kanssa, ja missä oli just käytetty tätä samaa teknologiaa, millä kyetään niin kuin tuottaa kuvia. Itse asiassa se ihan viimeisin tutkimus oli Helsingin yliopistosta, ja siinä on vähän erilainen se tulokulma, mutta periaatteessa niin kuin sama konsepti, eli onhan se silleen kiinnostavaa, että mä oon itse käyttänyt sitä luennoilla, niin rinnastanut sen, siis tähän Wim Wendersin elokuvan, minkä nimeä mä nyt en muista, mutta missä on semmoinen kuvitteellinen kone, millä sä kykenet tallettaa omia unia ja sitten katsoa niitä unia silloin, kun sä oot valveilla. Ja mistä aiheutuu sitten ihmiselle tietenkin se, että ne, tai no tietenkin ja tietenkin, mutta ne sitten tulee tietenkin huume niille, eli ne jumiutuu siihen omaan niin kuin uniluuppiinsa lopulta. Ja käyttänyt sitä, että se Wendersin elokuvassa se oli pelkästään niin kuin tulevaisuuden visio, mutta sitten tänä päivänä se on ikään kuin hahmotellaan. Sitten Kioton tutkimuksesta on kiinnostavia esimerkkejä just sille, että miten se koneoppimisen aikalinja menee, siis että lähdetään liikkeelle semmoista epäselvistä hahmotuksista ja sitten lähestytään esimerkiksi yksinkertainen esimerkiksi vaikka puhelinkoppi, että miten se, niin kuin se oppiminen pikkuhiljaa tapahtuu, että se kuva alkaa muistuttaa sitä puhelinkoppia esimerkiksi.
Joo. Jes. Kuulostaa ihan sikasiistiltä. Me voitaisiin nyt ottaa se yhteinen osio tähän alkuun, vähän tämmönen pikku lämmittely, että milloin te ja mä huomattiin, että me ollaan kiinnostuttu teknologiasta, koska mulla oli ainakin ihan selkeä homma pienenä, että me saatiin ihan siis hieno tietokone jo, kun mä olin 6, niin me saatiin tietokone, ja mä sillä sitten pääsin sörkkimään ja värkkimään ja leikkimään, ja siellä tuli sitten paintilla piirrettyä, minkälaista juttua, ja sitten kans jollakin animaatio-nettisivustoilla, niin kuin siihen tutustuu kans, ja sitten tiedätkö tällaista, niin tää on ehkä enemmän semmoista niin kuin tietokonehommaa, tai silleen, mä en silleen tiedä, liittyykö se hirveästi teknologiaan, mutta kyllä se kuitenkin semmoista tietynlaista hahmotusta siitä, että niin, kyllä niin kuin teknologia jutut on aina kiinnostunut, ja mä muistan, kun VR:ää ekaa kerran esiteltiin, mä olin ihan liekeissä, että ihan sika siistiä, että tulee tämmöinen VR, ja just mä oon niin kuin pelannut paljon pienestä lähtien, että Pokemonia ja kaikkea tällaista Portal 2, niin mä en ole sitä vieläkään päässyt VR:llä testaamaan, mutta joku päivä haluan kyllä testata. Ja sit mä olin kans itse tuolla, mikäs tää oli tää oopperan teknologia, tapahtuma, se silmalogonen, nyt kauheata kun mä en muista, mutta mä voin korjata sitten tähän. Joo, just se Oprah Beyond, niin mä olin siellä silloin pari vuotta sitten, niin siellä oli tosi mielenkiintoista olla ja nähdä niitä kaikkia uusia niin kuin innovaatioita ja mitä just niin kuin tulisi olemaan tulevaisuudessa, ja siitä se vähän lähtikin niin kuin tää podcastin idea. Sitten voi Jussi taas jatkaa.
Mun niin kuin varmaan eka sellainen, minkä mä hahmotan, niin kuin, että teknologia on tullut mun elämään, on se, kun mun faija oli opettajana Heinolan lukiossa, ja se sanoi niin kuin ehkä 94 tai 95, että sinne on tulossa internet. Se yritti niin kuin selittää, että mikä, tai ei yrittänyt, vaan selittikin, että mikä se on. Ja se käytännön esimerkki meni jotenkin näin, että se on semmoinen, millä voi katsoa vaikka täältä kotoa käsin, että kuinka paljon opettajan huoneen kahvinkeittimessä on kahvia.
Oho.
Ja 95 niin kuin internet ei ehkä ihan vielä tähän ainakaan niin kuin tavan käyttäjille pystynyt, mutta eikö me olla menossa kohti niin kuin esineiden internettiä aika niin kuin kovaa vauhtia. Ja se oli niin kuin sellainen. Se on mun eka muistikuva siitä, että mitä se on. Ja sitten myös se, että
no mun tulee mieleen vaan se Elisa Vahti, mikä niinku jää sun kotiin, kun sä lähdet mökille. Ja sitten hän voi tutkailla kaikkea. Niinku.
Niin just. Mun oma elämä on vielä aika kaukana jotenkin. Tämä oma arki niinku noin tollaisesta. Mä oon just tuosta vasta urheilukellon. Mutta siis jotenkin ton kaltainen, että et se on jotain, joka verkottaa meitä niinku ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja sitten se niinku on itse asiassa alusta asti mulla liittynyt jotenkin taiteeseen tai kulttuurimme. Niinku meidän kotona niinku ahkerimmassa käytös oli sellainen CD-ROM kuin Cinemania 95, joka oli tällainen niinku interaktiivinen niinku elokuva-arkisto, jossa oli erilaisia niinku, siellä oli pätkiä niinku leffoista ja tietoa. Mä itse katsoin lähinnä niitä pätkiä jostain niin kuin vanhoista länkkäreistä tai jotain. Mutta et jotenkin, että heti kun tuli joku kuvahaku tai silloin, se oli Alta Vista oli niin kuin se, mitä silloin käytettiin niin kuin Googlen sijaan, niin se oli silleen, että sinne mentiin hakemaan niin kuin bändikuvia ja jotain tämmöistä. Ja sitten tietysti sähköposti ja Messenger tuli siihen niin kuin jotenkin pian mukaan.
Joo, Ei
Facebook.
Ei tämä uusi mese. Jonnet ei muista vanhaa meseä ja kaikki niitä hymiöitä. Kaikki, kun sä kirjoitat 2.lol, niin sieltä tulee joku giffi sieltä ja näin. Joo, hyviä juttuja.
Joo. Mutta niin kuin jotenkin tosta se on, niin kuin tai siis, mä en positioin itteni myös tähän niin podcastiin silleen, että mä en ole millään tavalla ekspertti. Mä en ole edes jotenkin ihan silleen edes mielettömän kiinnostunut tekoälystä. Totta kai mä oon. Se tulee niin kuin mun arkeen, mutta pitää olla siitä kiinnostunut. Mutta mulla ei ole, että mä luulen, että mä puhun tässä sitten, kun lähestytään kohta niin kuin jotenkin teatteria ja esittäviä taiteita, niin mä luulen, että mun näkökulma edustaa tietyllä tavalla jotain semmoista, mitä mä sanoisin, niin kuin aika tyypillisen niin kuin analogisen ohjaajan näkökulma. Mä vaan sanon sen tässä välissä, ettei tule väärin oletuksen siitä, että kuinka kartalla me asioista on. Joo,
joo, joo. Jo. Ja sitten on niitä, jotka niin kuin, ei yhtään edes, niin kuin, tiedä, että mitä niitä voisi yhdistää tuolla kuulijakunnassa, että niin kuin, mikä homma, niin ihan varmasti saadaan hyvät keskustelut tästä käyntiin, mutta Jukalla on varmaan vähän sitten pidemmän linjan kosketus tähän teknologiaan ja sen kehittymiseen. Kerro vaan, milloin sä kiinnostuit?
Joo, siis sille pikakommenttina ehkä tuosta, mitä Jussi lopussa sanoi, niin tietenkin mä voisin sitten sanoa, että samalla lailla, kun mä mietin tulokulmaa tähän, niin se teatterimaailma on tietenkin vähän itselleni niin kuin jäänyt vieraaksi siitä huolimatta tosiaan, että vaikka mä oon sinne TEAKin menossa sitä kurssia pitämään, mitä odotankin mielenkiinnolla, että mitä siitä tulemaan pitää, mutta varmasti ihan mielenkiintoisia asioita. Ehkä jotain semmosia, niitä niinku varhaisempia fragmentteja, mä mietin jotain ennen niinku 64 kotitietokonetta. Niin
Windows just, 64 vai?
Siis Commodore 64.
Aha, okei, okay, niin. Joo.
Ja
eli ihan ollaan näin.
Joo, niin mulla oli semmoinen, mä ostin semmoisen MSX-tietokoneen Spectra-videon. Mä oon ollut silloin varmaan jotain 14 tai 15, ja se oli siinä MSX:ssä oli semmoinen idea, että ne on niinku eri valmistajien tietokoneita, mitkä on sitten niinku, niissä on semmoinen standardi, että ne ohjelmat olisi niinku yhteensopivia. Ja sillä pystyy tekemään sitten niinku ohjelmointia ja soittaa jotain musiikkia, tai siis semmoisia niinku ohjelmoituja kappaleita. Ja mä luulen, että se on ollut se ensimmäinen, ja sitten tietysti 64 ja 64 pelit, ja ehkä sitten, kun mähän teen myös äänitaidetta ja noiseen, niin mä muistan, että vaikka monet piti sitä äärimmäisen tylsänä, sitä 64-nepan niin sitä latauskuvaa ja kammottavaa modemivinkuna tai mikä sieltä tulikaan, niin mä aina löysin sen jotenkin tosi kiehtovana ja okei, tavallaan sillä tiellä olla, että ehkä mä yritän edelleenkin niin tehdä sitä samaa, että
itse asiassa niin, siinä ei semmoisia välkkyviä. Äänestä, niin mäkin ehkä muistan. se...
Joo, siinä se, joo, ja semmoisia, no niin, siis modemia on ihan tommoinen. No okay. Se kuustenpään latausääni oli aika samankaltainen, ja tosiaan se vilkkuvat ne raidat ja muut. Mutta siis se, että miten mä päädyin niin taiteilijana työskentelemään teknologian parissa, niin mä aina vitsailusta sille, että kun mä jopa pääsin kuvataideakatemiaan, vaikka mä en osaa piirtää, että se on silleen niin loistosuoritus huijauksessa, ehkä se on ollut joku semmoinen myös, että lähtökohtaisesti mä en koskaan hirveästi kiinnostanut se niiden perinteisten reittien tavoittelu niin esimerkiksi kuvan tekemisessä. Että mä muistan esimerkiksi lukiossa kuvaamataidon tunnilla mä tein aina ihan jotain muuta, mitä opettaja halusi. Ja sitten se oli ihan ihmeessään, että miksi mä käytän niitä värejä noin omituisesti. Ja
sen aikainen niin. Opetus, luovuus ei kukkinut.
Kyllä se varmaan jostain semmoisesta. Ja sitten mä mietin niitä ensimmäisiä syntetisaattoreita, niin mulla oli semmoinen Casio, mikä mulla on edelleenkin työhuoneella. Niin hieno juttu, mitä sille Casiolle tapahtui, oli, että oli ukkosen ilma ja salama iski silleen, että se veti ne kaikki soundit ihan sekaisin. Oho. Ja se näytöllä oli kaikkea semmoista ihan ihmeä mörsmää tekstiä. Ja sieltä tuli tosi, tosi jänniä soundia. Mä ajattelin, että tämä oli niin kuin paras asia, mitä tälle syntikalle on ikinä tapahtunut. Mikäli wow. Ehkä semmoisia ensimmäisiä niin kuin kokemuksia justissa, tai ymmärsi sen niin kuin klitsin hienouden. Klitsillähän kun tarkoitetaan semmoista virhettä jossain teknologiaan liittyvissä jutuissa. Ja kyllä mä luulen, että noissa tekoälyhommissa, mitä mä esimerkiksi tälläkin hetkellä teen, työskentelen kuvan parissa ja niiden neuroverkkomallien, niin mä etsin edelleen niitä samoja klitsejä, niin kuin semmoista tietynlaista epätäydellisyyttä siinä prosessissa. Että en käytä niitä softia sille, mihin niitä on alun perin tarkoitettu.
No, mulla tulee tästä ainakin heti mieleen, että onko glitch sitten... Tai mä näin mielessäni sellaisen niinku teoksen, missä vaikka ihan lyhytkin vartin teos voisi olla, missä niinku olisi vaikka pariskunnalla joku riita tai näin. Ja sitten siinä olisi niinku taustalle ohjelmoitu jotain niinku semmoista tik-tik-musaa, että tosi semmoista niinku minimalistista. Ja sitten se olisi niinku ohjelmoitu silleen, että siinä tulee välillä just tämmöisiä glitchejä siihen musaan, mutta ne näyttelijät ei tiedä, että milloin ne tulee. Ja sitten niiden pitää just siinä hetkessä reagoida siihen glitchiin. Mikäs se olisi sitten hyvä, että jos on riita, niin sitten tyyliin... No huutaminen olisi ihan liian geneeristä, mutta joku sellainen symbolinen ele tai joku sellainen, että niiden pitää reagoida siihen glitchiin. Mutta onko se enää glitch, jos se on ohjelmoitu, että voi tulla milloin tahansa glitch?
Joo, mä aloin miettiä tuossa niinku glitchiä tai niinku häiriötä tai niinku, jotenkin kitarasoundin kautta, koska siis särökitarahan on syntynyt jotenkin siitä, että vahvistimet ei ole kestänyt sitä, että niitä on niin kuin soittu liian kovaa. Ja sitten niin kuin jotkut varhaiset särökitaristit, eli vanhat niin kuin blues-tyypit on niin kuin sit puukottanut ne kartiot reille silleen, että se soundi syntyy niin kuin siitä. Ja tavallaan, että toi on hirveän kiinnostava toi niin kuin virheen niin kuin elementti ihan kaikessa. Ja eikö kaikki just niin kuin analogisynat, oikeastaan kaikki perustuu siihen, että sitä niin kuin puhdasta signaalia aletaan häiritä.
Joo.
Jotenkin.
Tätähän voisi käyttää.
Tai toi on niin kuin jotenkin ihan oma semmoinen niin kuin ajatuksen, tai siis podcastin niin kuin aihe, että ollaan virhe.
Joo. Mut se siis... voisi olla osa sitä esitystäkin, semmoinen virheellisyys ja sen tutkiminen, että jos siinä on se pariskunta, joka riitelee, semmoinen intensiivinen kohtaus, sitten siinä on se taustamusa. Sitten aina kun se glitchaa, niin sitten näyttelijän pitäisi jotenkin tehdä joku virhe, tai ei tehdä virhe, mutta jos se vaikka tippuu roolista hetkellisesti, niin sitten näyttää sitä, että tämä on vaan teatteria, ja tämä on vaan niin kuin intensiteettikin, on vaan näyteltyä. Mulle tuli jotenkin tämmöinen niin kuin yhdistelmä näistä. Mitä sanoo Jukka? Onko glitch, jos se ohjelmoidaan sinne tulemaan satunnaisesti?
No joo, siis tohonkin on kyllä tullut törmättyä siis siihen, että on internetissähän on semmoisia niinku glitch-generaattoreita, mitkä ei sitten just välttämättä ole hirveän kiinnostavia sen takia, koska ne ikään kuin tekee sitä, mitä niiltä odotetaan, milloin sitten glitchistä tulee normaali. Mutta tietysti, en mä tiedä, yksi ajatus, mikä mulla itsellä tulee mieleen jotenkin ehkä tuosta tuohon näytelmeidiaan liittyen, niin on tietysti, jos ajattelee sosiaalista mediaa ja vaikka jotain Twitteriä tai ihan mitä tahansa sosiaalista mediaa, niin ehkä se on tällä hetkellä yhtä semmoista isoa klitsiä, klitsipuuroa, mikä siellä koko ajan niin 24H velloo menemään, koska sitä ollaan semmoisessa loputtomassa niin kuin, keskustelun jatkumossa, missä joko tahallisesti tai tahattomasti myös niin väärin ymmärretään niitä viestejä, mitä sieltä tulee. Ja sitten tietysti vielä hullumpaa se on siinä mielessä, että siellä on sitten niin nämä botit ja algoritmit niin sotkemassa sitä keskustelua tahallisesti ja myös niin ruokkimassa semmoista niin sitä ikään kuin sitä niin väärin ymmärryksen kehää.
Ah, eli
että
jotkut vihakommentit voi olla ihan boteilta vai?
joo joo
On, oh, no, okei. Okay. No tätä mä
joo
en kyllä
kyllä
tiennyt. Mä ajattelin, että botit kykenee vähänkin lol-kommentteihin, mutta jos on jotain pitkiä kommentteja, niin en mä ajatellut, että ne voisi olla niin kuin botilla.
on ja se sisään se tulee pahenemaan koko ajan.
Oks,
Sitten
joi,
just
joi.
tekoälyn kehittymisen myötä, että ne pottihahmot tulee koko ajan niin kuin uskottavammiksi ja uskottavammiksi,
Oi, oi.
milloin on yhä helpommin ikään kuin läpäisee sen Turingin testin, eli ihmiset pitää niitä ihmisinä, vaikka ne on ihan algoritmin tuottamaa tekstiä.
Kerro lisää tästä Turingin testistä kuuntelijoille, jotka ei välttämättä tiedä, mistä on kyse. Mäkin
Niin,
tarvitsen virkistystä.
eli Turingin testin perusideahan on siis siinä, että sillä yritetään niin kuin selvittää sitä, että onko se kykeneekö se kone niin kuin, imitoimaan ihmistä niin hyvin, että se käyttäjä luulee se vastapuoleen olevan ihminen. Ja ehkä tällä hetkellä eri konteksteissa, että ei pelkästään sille, että me ajatellaan vaan jotain tekstiä, mitä me luetaan vaikka sosiaalisessa mediassa tai jonkun uutispotin tuottamaa tekstiä tai sitten mennään niin kuin feikkivideoihin tai feikkiäänitteisiin, niin kyllähän se menee niin kuin koko ajan entistä haastavammaksi. Ja sit mä itse mietin justiinsa lähestyen tätä, muun muassa tätä haastattelua, että siinä olisi varmaan ainakin yksi aihe teatterille ja tietysti muillekin taidemuodoille, mitä niinkö pohtii just sitä ikään kuin sitä todellisuuden vääristymää. Tai siis sitä, että mitä me ylipäätään hahmotetaan todellisuudella.
Joo. Tuossa tulee mieleen heti just tämä äänitiedosto on monia erilaisia, mutta just viimeisimmäksi törmäsin sellaiseen, että riippuen mihin sä keskityt, sä kuulet joko Green Needle tai Brainstorm, mutta sä voit myös kuunnella, että se olisi Green Storm tai Needle Brain tai jotenkin näin päin. Tämmöisiä äänitiedostoja, että riippuen miten sä niinku tulkitset sen tai mitä sä odotat, niin sen sä sitten kuulet. Niin toi on kyllä tosi mielenkiintoinen aihe, mitäs Jussi sanoo tähän, mitäs Jussi pohtii siellä.
No, täällä ajatukset vaeltelee, että tulee niin paljon impulsseja. Mä aloin miettiä jotenkin sitä, että on varmaankin keinoälyn tekemää kuvataidettahan niin kuin on olemassa, keinoälyn tekemää musaa on olemassa. Mä en tiedä, onko keinoälyn tekemiä leffoja, aina, niin kuin taideelokuvia, varmasti niin kuin videota, siis kun videomatskua tehdään erilaisia teoksia, niin sitä on niin kuin ihan hirveästi varmaan käytetään niin kuin erilaisia tavallaan algoritmeja käytetään niin kuin hyväksi, mutta siis mä mietin niin kuin kokonaisen teatteriesityksen tekemistä, niin oispa kiinnostava nähdä se niin kuin vuosi 2055, kun sellainen tulee. Siis just se, että esitys, joka läpäisi jotenkin niin kuin Turingin testi, mä en tiedä, miten se, on, niin kuin, miten se olisi mahdollista, koska teatteri on niin kiinni, tai ainakin, ainakin meidän teatterikäsitys on niin kiinni siitä, että aika yleisesti niin kuin lausuttu ajatus on se, että teatteri tarvitsee ollakseen teatteri, niin se tarvitsee näyttelijän, tai siis esiintyjän ja katsojan. Mutta kyllähän sitäkin voi alkaa niin kuin kyseenalaistaa ja vaan määritellä erilaisia niin kuin tilanteita teatteriksi. Mutta se, mitä mä aloin miettiä, on Brian Enon musa, joka on käsittääkseni niin kuin lähtenyt täysin jotenkin siitä, siis se niin kuin ambienssi, siis niin kuin, eikö hän ole kehittänyt tämän niin kuin koko ambientin niin kuin käsitteen?
Mm.
Ja sehän on lähtenyt jostain siitä, että se on ikään kuin, että se on laittanut sen niin kuin äänellisen prosessin alulle ja sitten jollain tavalla niin kuin loopi laitteilla ja synillä, niin kuin analogisynillä jotenkin niin kuin kontrolloinut sitä tai antanut impulseja, mutta se ei, ole niin kuin, se ei hallitse sitä kokonaisuutta jollain tavalla, että se musa muodostuu niin kuin vain niin kuin hänen impulssistaan lähtien. Onko mä oikeassa? Ja sitten taas, miten se on vaikuttanut niin kuin vaikka ihan äänisuunnitteluun teatterissa, on se asia, mitä mä mietin. Mä en ole niin kuin ollenkaan, tämä lähti nyt jotenkin. Mä en ole ikinä ajatellut sitä niin kuin äänisuunnittelun historiaa sen kummemmin, mutta mä huomaan, että totta kai mä työskentelen koko äänisuunnittelijoiden kanssa, joihin nämä asiat niin kuin vaikuttaa. Ja näin ollen niin kuin keinoäly tai tekoäly on varmaan, sen lonkerot on teatterissa huomattavasti pidemmällä kuin esimerkiksi mä oon ennen tätä keskustelua tullut ajatelleeksi. Joka on kiinnostavaa.
Mitäs Jukka?
Joo, mä oikeastaan just toi viimeinen, mitä Jussi sanoi, niin se on myös se, mihin mä yleensä viittaan eri yhteyksissä. Ja tää on ehkä nyt, ei liity pelkästään taiteeseen, vaan ihan yleisesti yhteiskuntaan, että se, mikä ehkä ihmisiltä voi jäädä niin kuin havainnoimatta, on se, että se tekoäly on jo aika pitkälti meidän niin kuin arkielämässä ja vaikuttaa niihin niin kuin omiin päivittäisiin keloihin, että mitä me pyöritellään ja mistä me innostutaan ja inspiroidutaan ja kiinnostutaan. Ja et mä ainakin ite näkisin sen silleen, että se kehitys ellei jotain YK:n tekoälyn vastaista julistusta tehdä ja kaikki maat liittyy siihen mukaan ja se kehitys niin kuin katkaistaisi nyt kokonaan, mitä todennäköisesti ei tule tapahtumaan, niin se suunta on justiinsa niin kuin aika vääjäämätön, milloin mä oon itse ajatellut sitä siltä kantilta, että tulevaisuuden kannalta ihmisille olisi niin kuin parempi, että niillä on ainakin joku edes epämääräinen niin kuin hahmotus siitä, että mistä siinä on kysymys. Ja sitten mitä tulee tuohon aikaisempaan niin kuin siihen, että voisiko tekoäly toteuttaa se koko teatteriesityksen. No varmasti jonain päivänä näin tapahtuukin. Ja riippuu sitten, että ketä siellä on katsomassa enää. Ehkä semmoinen, mikä mä itseäni, kun mä käytän tekoälyä siinä taiteen tekemisessä ja mistä me ollaan aika paljon mun kollegan kanssa puhuttu, on se, että se median narratiivi on ehkä jossain määrin semmoinen tietenkin popularisoiva tekoälyn osalta, että aina puhutaan siitä, että tekoäly itsenäisesti nyt teki jotain, mutta eihän se silleen mene, että se on kuitenkin tällä hetkellä se on niin kuin semmoista niin kuin tekoälyavusteista se taiteen tekeminen. Ja sen mä tavallaan niin kuin näkisin myös siinä teatterissa, että se, missä se, niin kuin se hedelmällinen maaperä varmaan olisi, että se olisi siinä niin kuin ikään kuin dialogissa sen teknologian kanssa. On se sitten se formaatti mikä tahansa, että on se kuvaa, ääntä, tekstiä tai niiden yhdistelmää. Että se dialogi, koska mä itse huomaan nyt esimerkiksi, kun mä työskentelen ton nykyisen projektin parissa, mä voin nopeasti vilauttaa siis näitä mun suhteellisen surkeita vesiverimaalauksia.
Hienohan
siis
toi.
Piisa. Ja niitä on täällä siis lisääkin. Mä siis odotan, että haastattelu loppuu ja mä pääsen maalaan lisää.
Okei, ihan. Yes.
Ja nämä siis liittyy siis siihen projektiin, mitä mä oon tekemässä. Eli siinä on tapahtunut ikään kuin tämmöinen käänteinen luova prosessi. Eli se, ne tulokset, mitä mä oon saanut sen kuvan kanssa aikaiseksi, kun mä syötän sinne algoritmille erilaista materiaalia, niin on myös muuntanut sitä mun ikään kuin sitä analogista työskentelyä. Että mä tein kineettisiä veistoksia ja just näitä vesiverimaalauksia ja miten se, niin se prosessi menee kahteen suuntaan. Niin mä mietin teatterin kanssa, että se voisi olla kiinnostavaa just se kaksisuuntaisuus.
Sä oot niin kuin just syöttänyt jotain tietoa sille tekoälylle sun maalauksista ja se antaa niin kuin takaisin jotakin ideoita. Sitäkö sä tarkoitat tolleen niin kuin...
Ei, sieltä tulee siis sieltä tulee niin kuin kuvaa. Eli se ohjelma, mitä mä käytän, niin se pyrkii ennustaa, että miten se liikkuva kuva jatkuu.
Okei.
Okay. Yksinkertaisimmillaan. Ja mä esimerkiksi olen tehnyt semmoisia kineettisiä veistoksia, mitä mä sitten kuvaan. Ja sitten se ohjelma yrittää ennustaa, että miten se liikkeen kuuluisi jatkua. Mutta se ei tietenkään jatku niinku 100-prosenttisen oikealla tavalla, vaan se tekee niinku tulkinnan siitä. Ja sitten se, mikä se tulkinta on, niin sen mukaan mä muutan sitä veistoksen estetiikkaa.
Okay.
Ja sitten mä itse huomasin, kun mä esittelin yhdelle galleristille niitä veistoksia, niin se sanoi niistä veistoksista, että näähän näyttää tosi kiinnostavilta. Ja sitten mä olin vähän silleen niinku yllättynyt, että niin, se on ihan totta. Mutta alun perin mä ainoastaan ajattelin niitä veistoksia vaan sille, että ne on sille tekoälylle, ei siis ihmiskatsojalle.
Okei.
Mietin niin kuin tämän edelleen tämän niin kuin glitchin ja ikään kuin tuon sattumanvaraisuuden ja kaiken niin kuin sen suhdetta teatteriin. Ja ennen kaikkea jotenkin iso, siis jos mä ajattelen nyt vähän niin kuin isompaa tai institutionaalista teatteria tai vaikka pienempääkin institutionaalista teatteria, jossa kuitenkin tarkoitus on esittää esitystä esimerkiksi 20 kertaa tai 50 kertaa, niin semmoiseen rakenteeseen mä vaan etin sitä syytä, että minkä takia me ei olla niin kuin ahnaasti, kun teatteri aina väittää, että me ollaan ajassa kiinni, niin kuin taidemuoto, joka on ajassa kiinni ja tapahtuu tässä ja nyt, että minkä takia me ollaan niin kuin niin vähän tavallaan jotenkin kiinnostuttu tästä aiheesta. Niin mä luulen, että se liittyy siihen toistettavuuteen. Jotenkin kun Jukka tuossa puhuu, niin ne kaikki jutut on niin kuin, että se prosessi saattaa olla samankaltainen, että se lopputulos on aina kuitenkin uniikki. Ja se on niin kuin jatkuvassa prosessissa. Mutta teatterikoneisto ja nämä meidän tuotantoprosessit on rakennettu siten, ja perustuu siihen, että asia pystytään toistamaan samankaltaisena, joka on hirveän ristiriidassa siis taas tämän teatterin perusväittämän kanssa, että se tapahtuu tässä ja nyt. Ja niin kuin tavallaan se, että teatteriesityksen altistaisi siis isossa jossain, tai pikkasenkin isommassa teatterissa altistaisi täysin sille, että ei tiedetä ihan mitä tapahtuu. Että se on toi tekoäly, joka on niin kuin osana sitä prosessia esimerkiksi niin kuin äänisuunnittelun kanssa tai osalta tai videosuunnittelun osalta tai vaikka niin kuin, tai valosuunnittelun osalta, että sieltä tulee, niin kuin, että katsotaan, mitä se tänään päättää tehdä. mitä impulsseja sinne tulee, niin se olisi niin kuin hirveän kiinnostavaa nähdä, mutta joku siinä meidän tuotantorakenteessa pyrkii kuitenkin lukitsemaan asiat samanlaisiksi. Tämä on niin kuin, olen tietoinen, että on siis tämmöinen hanke menossa Prahassa, jossa on, niin ensi vuonna tulee tästä RUR-näytelmästä, jonka kirjailijan nimeä nyt en muista, mutta siis tai teksti, jonka yhteydessä keksittiin sana robotti. Niin Prahassa on hanke, jonka tarkoituksena on se, että kun tammikuussa 21 tulee 100 vuotta siitä, kun ihmiset kirjoitti roboteista näytelmän, niin nyt 21 tulisi teksti, näytelmäteksti, jossa robotit on kirjoittanut ihmisestä näytelmän. Ja se on niin kuin...
Odotan.
Niin, silloinhan me ollaan ja siinä, ja kuulostaa niin kuin tosi oudolta, että itse asiassa minkä takia nämä asiat ryömii näin hitaasti teatteriin, kun jo niin kuin muutama vuosi sitten jopa Suomessa oli sellainen, niin kuin, joku nettitesti, että tunnistatko paperiteen kirjoittaman runon niin kuin keinoälyn kirjoittamasta runosta. Se oli sellainen semisti niin kuin ilkeilevä testi, mutta mun mielestä se oli aidosti hauska, koska se... Mä tein sen testin, mun meni suurin osa oikein, mutta kuitenkin on merkille pantavaa, että pari ei mennyt oikein, että mä niin kuin tunnistin sen väärin. Ja en mä tiedä, että on mä mietin ennen kaikkea sitä jotenkin teatterikoneiston konservatiivisuutta ja epämielenkiintoa suhteessa ton kaltaiseen niin kuin alttiuteen glitchille.
Jotenkin kanssa niin kuin erotus siitä, että improvisaatioteatteri on improvisaatioteatteri ja sitten meillä on tämä niinku perusdraama tai jotenkin näin, koska mitä mulla tuli mieleen tuosta niinku glitchistä tai jos ei glitchistä, niin sitten siitä sattumanvaraisuudesta, että niinku, jos mietitään, että olisi joku esitys, niin missä se tekoäly voisi olla jotenkin silleen se vähän niin kuin jumalahahmo siinä, että siellä olisi ylhäällä vaikka just joku pallo tai semmoinen viininpunainen, missä tulisi just kaikki kuvia siihen projektin niin kuin screenille. Ja sitten jotenkin, että sitten välillä siltä tulisi jotain ääntä, jotain ohjeita, tai sitten just jotain niin kuin kuvaa siihen screenille, mitä se on tuottanut. Mutta mitenköhän nämä pystyisi olemaan sitten yhteydessä, koska siinä mun mielestä olisi myös se taika, että mitä impulsseja ne näyttelijät antaa, ja miten ne niin kuin elehtii, tai on, tai mitä ne tuntee, niin sitten sitä niin kuin voisi sitten heijastua siihen Kankaalle. Saatteko te kiinni? Mä vaivun tänne aatoksiin.
Joo, tai sitten kyllä. Aika paljonhan tehdään, tai paljon ja paljon, mutta on niin kuin jopa isoissa teattereissa on lähdetty jossain vaiheessa siihen, että tämä on ollut yksittäisiä harvoja esityksiä, että yleisö saa päättää niin kuin äänestämällä vihreällä tai punaisella lapulla, että kumpaa suuntaa tässä juonessa mennään tai kumpi asia valitaan tai jotain tämmöistä. Mutta siis se, että et kyllähän niin kuin, eihän se olisi... Niin,
puhutaan siitä muuten kohta jo.
Puhutaan vaan, mutta eihän se olisi niin kuin, tavallaan niin kuin kaikista helpoin olisi se, että tekoäly arpoa vaikka kohtausjärjestyksen. Sehän olisi niin kuin... Mä oon itse käyttänyt harjoituksissa joskus semmoista niin kuin harjoitteenomaisena semmoista vaan koodasin itse semmoisen hullu generaattori, jossa tavallaan annettiin adjektiivi. En mä osaa selittää sitä, mutta tavallaan, että kohtausharjoitteen niin kuin aihe tuli tekoälyltä ja sitten me toteutettiin sitä ja me vaan tehtiin niin kuin tosi nopeasti. Ja se oli tosi kiinnostavaa, koska se valta siitä, että mitä nyt tehdään, hetkeksi siirtyi jollekin toiselle, joka on vaan silleen, jota me ei... Jonka kanssa me ei voida neuvotella. Me voidaan vaan tavallaan toteuttaa.
Niinpä. Voiko sitä laskea tekoälyksi, jos se on vaan niin kuin laite, mihin sä laitat, tiedät sä jotain järjestyksiä ja sit se vaan narpoo sen? Vai liittyykö Jukka tekoäly nimenomaan se niin kuin interaktiivisuus sen luojan kanssa? Kerropa.
No tuossa nyt tietysti tuli aika paljon erilaisia asioita, että mä voisin ehkä ihan ensimmäisenä lisätä tuohon Jussin pyörittelyn just tästä, että miksei teatterissa ja niin edespäin, niin varmaanhan siis tämän tyyppiset jutut olisi just se niin hedelmällistä, että lähteä toteuttamaan jossain hyvin kokeellisessa teatterissa ja just ikään kuin hyväksyä se vapaus, että mitä tahansa voi tapahtua ja mahdollisesti tietenkin sitten tämmöiset over-taidetuotannot, missä yhdistellään eri genrejä. Ja mutta sitten mitä tulee siihen niin kuin tekoälyyn, niin ehkä semmoinen asia on hyvä muistaa, että mikä tahansa softa tai algoritmi, mitä käytetään, niin ennen kuin sinne on annettu mitään niin kuin input-dataa, niin sehän on täysin tyhmä kuin saapas, ja ehkä vielä niin kuin senkin jälkeen, vaikka sinne on syötetty jotain. Eli että jos ajattelee sitä teatterimaailmaa esimerkiksi, niin minulle jotenkin tuli sana progressiivinen mieleen, tai mitä mä kirjoitin muistiinpanoja etukäteen, että joku semmoinen progressiivinen prosessi varmaan olisi kiinnostava, missä se tuotantoryhmä niin kuin tuottaa sitä dataa sille tekoälylle. On se sitten tekstiä, kuvia, mitä tahansa. Ja se, että mitä sieltä sitten tulee, niin sitten se tuotantoryhmä voi reagoida siihen ja tuottaa lisää kouluttaa niitä neurovarkkomalleja eteenpäin, et cetera, et cetera, et cetera. Milloin siinä tulee semmoinen niin kuin vuorovaikutteisuus. Ja sitten tietenkin mitä siihen interaktiivisuuteen, niin teknologiallahan on aina ollut esittävässä taiteessa, tai siis pitkä historia ja pitkä suhde, että on tätä niin kuin myös interaktiivista teatteria, mistä tosi mä en niin hirveän tarkkaan tiedä niitä esimerkkejä. Mutta joo, se varmaan, että niin kuin just mun kollega on käyttänyt sitä tyhjätynnyri-termiä, niin mun mielestä se on tosi, tosi kuvaava. Et ennen kuin sille tynnyriin kaadetaan jotain, niin sieltä ei tule olutta.
Joo, mulla on tuohon interaktiivisen teatteri- ja teknoälyyn, niin tekoäly semmoinen esimerkki, että Kansallisteatterissa oli toi nuorten teatteriesitys, missä Otteita, niminen teos, ja mä olin sitä katsomassa, ja siinä oli siis just, että se oli hyvin interaktiivinen, koska sä menit siinä niin kuin, et periaatteessa niiden näyttelijöiden kanssa siinä esityksessä niin kuin eri huoneisiin, ja sä sait päättää, kenen tarinaa sä seuraat ja näin. Niin siinä oli yksi kohta, missä yksi tämmönen robottihahmo antoi sulle lapun, mitä kautta sä pääsit sitten nettisivuun, jossa oli siis tämmönen tekoälychatti, ja sit sä pystyit lähettää sinne niin kuin kuvan mistä tahansa, vaikka sun koirasta, niin sit se runollisesti kuvaili sitä kuvaa, että näen pehmeyttä, ehkä jotain, mitä rakastat ja tällaista. Niin halusin vaan tämän sanoa, että tällä hetkellä tällaista on siis kyllä jo meneillään. Mitä mahdollisuuksia te sitten, joo, sano vaan Jussi.
Ei, mä vaan, olin vaan sanomassa, että nyt kun sanon, että tätä ei niinku tehdä, niin kyllä sitä varmaan tehdä. Siis kyllä varmaan keinoälyllä on niin paljon niinku kaikenlaisia erilaisia niinku hienoja tutkivia ryhmiä, jotka niinku muokkaa jo tätä, muokkaa jo tavallaan niinku asenneilmasta ja tekee ihan konkreettisesti töitä niinku sen kanssa. Siis, ja sitten mun ajatus kulkee niinku jotenkin siihen, että miten niinku, jos puhutaan teknologiasta ja sen suhteesta niin kuin teatteriin, niin vaikka joku 10 vuotta sitten hän oli kova vastusta sitä, että vastaan, että teatterissa, että nyt on tämä uusi trendi, että käytetään videota teatterissa. Että jokaisessa esityksessä täytyy olla videota ja sitten oltiin kauhean tuottuneita. Mutta kun videota on käytetty 20-luvulta asti teatterissa, Piscator on käyttänyt sitä Saksassa ja sitten se tuotiin sit niinku erilaisia vaiheita ja sitten 89-luvulla Frank Castor farkko käyttää sitten isossa mittakaavassa Volksbühnellä ja sitten se jotenkin rantautui Suomeen pikkuhiljaa ja niinku näin siis, mutta se tavallaan se skeptisyys ja semmoinen, ja varmaan sama keskustelu on käyty sähkövalon suhteen, kun on siirrytty sähkövaloon. Mm-hmm. Se että teatteri on niinku käsittämättömän konservatiivinen jotenkin koneistona ja asenneilmapiiriltään siihen, koska ehkä jotenkin pelätään, että se jotenkin niin kuin tuhoaa sen, mitä on, mihin on totuttu. Mutta sitten näytetään nyt polveilee, mutta tuon vielä niin kuin sen, että että mua kiinnostaa itseäni ihan hirveästi se, että millä tavalla uudet muodot tai uudet tekniset ratkaisut tuo niinku uusia sisältöjä tai tuo mahdolliseksi käsitellä semmoisia sisältöjä, joita ei ilman tätä tekniikkaa olisi. Ja millä tavalla se vaikuttaa meidän niinku maailmanhahmotukseen ja ajatteluun, esimerkiksi niinku, että onko sirpaloitunutta tajuntaa tai jotenkin sitä niinku informaatiotulvaa, missä eletään, niin ehkä se vaan on niin, että ainakin mä oon nähnyt esityksiä, joissa nimenomaan joku videotekniikka on niin kuin tuonut ihan uudenlaisen niin kuin hahmotuksen siitä, että millainen tämä maailma on. Tai se kokemus niin kuin elää tässä maailmassa, kun mä kuvittelisin, että se tehtäisiin esimerkiksi niin kuin täysin köyhän teatterin estetiikan tai jotenkin.
Joo, mun tulee heti mieleen toi Paavo Westerbergin Kolme sisarta, että siinä oli mun mielestä silleen, että heijastettu se lavakuva sinne taustalle, ja joka tuli pikkusen myöhässä, niin sekin mun mielestä herätti ajatuksia silleen jostakin niin kuin aika tajuntaa virtaa tietoisuudesta, niin sekin kyllä.
Joo,
kyllä.
No just näin. No. Mutta se vaan, että niin kuin muodon ja niin kuin teknisen tekniikan ja sen sisällön yhteys on musta niin kuin tosi kiinnostava. Et varmaan tapahtuu sille aika paljon, että ajatellaan, että okei, meillä on kaikki näitä niin kuin uusia teknisiä mahdollisuuksia, niin kuin just VR ja AI ja kaikkea tämmöistä. Mutta se on ehkä vähän niin kuin vielä jotenkin sellainen, ihan niin kuin pihalle olisi ajettu tosi hieno auto, mutta me ei ihan tiedetä, mihin sillä pitäisi ajaa. Jotenkin, ja jossain vaiheessa ne löytää toisensa. Kyllä varmaan, ja tulee niin kuin ihmisiä, jotka, ja on jo alalla niin kuin ihmisiä, jotka on silleen, että mä tiedän, mihin tuot käytetään. Ja mä tiedän, niin kuin, että se ei ole vaan niin kuin tekniikan vuoksi, kikkailun vuoksi, vaan että se on niin kuin jotain uutta sisältöä, jota ilman sitä ei voi saada niin kuin aikaiseksi.
Niin, tuossa on tietysti taas aika paljon erilaisia asioita, mihin voisi tarttua, mutta...
Mulla on vähän sellainen kutina, että me voitaisiin ottaa ihan toinen jaksokin tehdä, että ei silleen hätää, musta tuntuu, että tämä on niin iso aihe, että mä mielelläni kyllä kutsuisin sitä uudestaan, mutta jatkakaa ihmeessä, niin saadaan tämä purkkiin.
Semmoinen, mikä tuosta tuli mieleen, pari juttua, ehkä kaikista olennaisinta, on se ensimmäinen, että mun mielestä se olisi tosi outoa, että jos ajatellaan vaikka nyt sitä teatteria tai ihan mitä tahansa esittävää taidetta, että se ei jotenkin reflektoisi sitä ympäröivää maailmaa, missä me tällä hetkellä ollaan, mitä kuitenkin aika paljon esimerkiksi se sosiaalisen median ja se pirstaloituneen tietovirran käyttäminen ohjaa, että on se sitten, että katsotaan niitä kissakuvia, vauvakuvia tai luetaan Trumpi sekoilee sitä ja tätä ja kaikkea muuta. Mutta sitten semmoinen toinen asia, mihin ainakin selkeästi kuvataiteen puolella on nyt alettu heräämään, on se, että meillähän uusien sukupolven myötä tulee ihan uudenlaisia yleisöjä, jotka on kiinnostunut ihan sit erilaisista asioista kuin mistä ne vanhemmat. Niin. Ja silloin myös sen kerronnan pitäisi jotenkin niin kuin reflektoida siihen. Ja ainakin mun mielestä selkeästi nyt niin kuin kuvataiteen puolella on niin kuin ihan nämä isot instituutiot, esimerkiksi Amos Rex on niin kuin herännyt siihen tosi hyvin. Ja tietenkin myös siellä esittävän taiteen puolella tämä Opera Beyond, mistä oli justiinsa nämä Laila, toivottavasti se nimi meni oikein, niin Laila esitykset oli justiinsa äsken. Se on hyvä esimerkki myös, että kuinka iso instituutio hyvin isolla panostuksella voi lähteä, niin kuin, no käytetään vaikka sitä digikelkkaa, mä kyllä inhoan sitä sanaa, mutta siis mukaan.
Mitä etenkin Jukka varmaan tietää, että minkälaisia tämmöisiä teknologiaklisheitä on tällä hetkellä taidekentällä, mitkä sä pystyisit ennustamaan, että ne tulee jossain vaiheessa myös teatteriin tai tämmöiseen, tiedätkö? Mä ehkä vähän itse voisin, no en mä tiedä, onko se niin klisee, mutta ainakin semmoinen AR, eli just miten toi Pokemon Go:kin toimii, että sä pystyt puhelimen kautta katsomaan, missä se Pokemon niin kuin tosielämässä liikkuu, niin musta tuntuu, että se on ehkä sellainen, mikä jossakin vaiheessa ainakin tullaan niin kuin näkemään myös teatterissa, että yleisölle annetaan ehkä lasit, voi olla hitsin kallista, mutta kehitys kehittyy, että yleisölle annetaan lasit ja sitten se näkee just jonkun ehkä lavasteen tai tämmöisen, mitä ei niin kuin todellisuudessa silmällä näkisi?
No, mä en osaa sanoa ehkä niistä kliseistä. Toi AR tietysti varmaan voi olla, mutta ehkä semmoinen, mitä mä oon itse joutunut tuon oman työskentelyn kanssa pohtimaan, on se, että että jos verrataan vaikka sinne 60-70-lukuun, milloin videotaide on lähtenyt liikkeelle ja ikään kuin mediataide tietynlaiset ensiaskeleensa on saanut, toki se historia voidaan kartoittaa paljon kauemmas, vaikka ihan luolamaalauksiin saakka, se teknologian kehitys on tällä hetkellä niin nopeaa, ohjelmien ja myös raudan kehitys, että taiteilijat selkeästi ei ehkä ehdi omaksua sitä yhtä välinettä ennen kuin jo seuraavan tulossa. Meillä on hirveän paljon, mikä esimerkiksi näkyy myös siinä AR:ssä, niin näyttäytyy sitten semmoisena, että aika paljon se, mitä somevirrassa on, ja myös sitten ihan virallisina teoksina on esillä, on semmoisia teknisiä kokeiluja, mikä silloin muistuttaa tosi paljon esimerkiksi mediataiteen alkuaikoja, jolloin hyvin iso osa mediataiteesta oli niitä teknisiä kokeiluita. Että me ollaan siinä mielessä ehkä ilmaisullisesti otettu jopa takapakkia, koska se on enemmän semmoisia musiikkikielellä laitedemoja, jos syntikassa aina se presettidemo, että tätä syntikalla voi tehdä.
Toi on tosi hyvä pointti, ja se varmaan vastaa itse asiassa siihen, mitä mä tässä kelailin siitä, että minkä takia me ollaan niin konservatiivisia, koska sitten tuli saman tien mieleen, mulla on ollut nyt kova Chaplin-kausi tässä, mä oon kattonut uudestaan niitä pitkiä leffoja ja sitten vähän tutkinut myös sitä historiaa ja siis se on kiinnostava sinne, kun ääni tuli elokuvaa ja Chaplin ei suostunut lähteä siihen. Että sen ensimmäinen äänileffa niin sanotusti oli Kaupungin valot ja se oli jo mun mielestä pari vuotta sen jälkeen, kun äänielokuva oli isosti lyönyt läpi ja se toteutti sen niin, että se oli vaan eka juttu, mihin se sävelsi musat, jotka tuli siinä yhteydessä. Sitten se veti semmoisen siis, mikä se on se?
Siis semmoinen, että se
niin, joo. Niin, siinä on alussa on semmoinen pieni puhekohtaus, kun patsas paljastetaan, niin sitten puheenpitäjät puhuu sen läpi. Ja se ilmeisesti se syy, jotenkin ainakin jotkut elokuvahistorioitsijat on selittänyt sitä niin, että just kun leffa oli päässyt johonkin hienoon fyysiseen ilmaisuun, niin sitten ihan vaan sen äänitekniikan sen takia, että näyttelijöiden piti pysyä paikallaan, että se ääni saatiin talteen, koska ei ollut vielä jälkeen, niin se jähmytti ja se vei leffaa taidemuotona siis taaksepäin huomattavasti ja elokuvallista ilmaisua, fyysistä ilmaisua kamerassa ja koko sitä aparaattia, kunnes sitten jossain vaiheessa totta kai se lähti, mutta siinä varmaan aina tulee tuommoinen tietty tai esimerkiksi vielä kun käytettiin just Ville Seppänen, joka on tehnyt moniin tosi hienoihin esityksiin todella upeita videosuunnitteluja, muun muassa just toi mainittu kolme sisarta, niin se sen kanssa terveisiä Villelle, niin ollaan puhuttu siitä just että siinä vaiheessa, kun on siirretty analogisesti videokameran käytöstä, livekameran käytöstä digitaaliseen videokameran käyttöön, niin siitä alkoi tulla viive, koska se tekniikka ei ollut vielä, ja sitten se alkaa, että se vaan näyttää paskalta, kun siinä on just se pieni viive, jota ei ollut vielä analogisen.
Onko se paskaa vai herättää siis, ajatuksia?
Vai herättääkö se ajatuksia, mutta siis kuitenkin, että on musta kiinnostavaa, että siinä vaiheessa, kun tekniikka paranee, niin sitten se yhtäkkiä just huononee, just näin niin kuin Jukka tuosta hienosti tiivisti, että se on kiinnostavaa.
Niin no tuosta tulee mieleen, että tästä klassinen esimerkki on tämä 4K-television ostaneet ihmiset, mitkä on sitten tosiaan, että miksi nuo leffat näyttää ne, koska niitä ei ole kuvattu tietenkään siellä 4K-matskulla. Mutta se, mitä mun piti sanoa tuohon liittyen niin just siihen teknologian nopeaseen kiertoon ja niin poispäin, on, että Et sen lisäksi tietenkin siinä taiteellisessa ilmaisussa voi tulla semmoisia niinku haasteita, niin sitten ehkä vielä niinku isompi, mä en tiedä, mikä se on niinku tuolla esittävän taiteen puolella, mutta ainakin kuvataiteen puolella mä oon itse huomannut, että kriitikot on aika, ne on vähän hukassa, koska ei välttämättä ole silleen niinku hirveästi sitä, tai totta kai mediataiteen historia on olemassa ja löytyy niitä referenssejä, mutta ei välttämättä osaa niinku hahmottaa jostain uusista teoksista, että mihin tätä voisi verrata, niinku sille, että mikä on siinä mielessä tietysti ongelmallista, että silloin yksi palanen puuttuu siitä luovasta prosessista. Eli se, että mitä niistä teoksista kirjoitetaan, miten niitä analysoidaan ja luodaan se joku, pistetään ne johonkin niin positioon siinä historiassa niin, ja myös siinä historiassa.
Joo, se toi on kiinnostava niin kuin lukutapa, että miten näitä tulisi katsoa. Siis mä oon itse asiassa tästä suoraan lähdössä semmoiseen palaveriin, jos käsitellään meidän viruksen nyt syksyn Familien Bra-esityksen striimausta. Miten se toteutetaan, mikä suhde me siihen otetaan niin kuin taideteoksena, että onko se sen näyttämöteoksen ikään kuin välittäminen vaan niin kuin nettiin vai otetaanko siinä askel tai useita askeleita kohti sitä, että se olisi niin kuin, itsenäisempi taideteos suhteessa niin kuin tähän netissä katsottavaan. Tai jotenkin, koska siinä myös täytyy niin kuin, tai tuo Jukan puheenvuoro on niin kuin hyvä, että se on myös niin kuin katsojan taitoa niin kuin osata nähdä se ja hakea siihen niin kuin oma suhde, että mitä mä katon. Katonko mä teatteriesitystä vai katonko mä jotain uutta taidemuotoa, joka on vaan niin kuin tulee, että se impulssi tulee sieltä näyttämään, mutta se on jotain ihan muuta. Ja me tullaan varmaan näkemään, nyt tämä korona vaikuttaa meihin silleen, että tässä varmaan on syntymässä joku semmoinen, että on niinku orallaan joku taidemuoto, jota me ei vielä ihan hahmoteta, koska jos niinku, kun tässä samassa välineessä, tässä läppärillä, millä mekin nyt kaikki varmaan olemme omissa kodeissamme, niin kun siinä on niinku HBO-tuotannot ja nyt on niinku Apple alkanut tehdä tuotantoja, niinku, sarja ja Netflix ja YouTube ja kaikki, niin kuin, että ne on jo niin mielettömän pitkälle. Ja nyt kun teatteri alkaa pikkuhiljaa siirtyä sinne, niin siinä tulee just toi niin kuin Jukan kuvaama, niin kuin, se ei ole edes niin kuin yksi askel eteen ja kaksi taakse, vaan se on sellainen, yrittäessämme ottaa sitä yhtä askelta eteenpäin, niin se taidemuotona teatteri alkaa tulee näyttämään siis niin hirveältä seuraavat vuodet, kunnes se jossain vaiheessa alkaa löytää jotain, siis niin kuin itsenäistyy tavallaan tuohon välineeseen ja alkaa erkaantua toisista. Se on mielenkiintoista.
Mm. Niin ehkä en sitä välttämättä tarkoittanut, tai siis että teatteri tulee näyttää hirveältä. Mutta,
mä tarkoitan.
Mutta, ja sitten tietenkin, että katsojilla saa olla ihan vapaasti sellaiset tulkintakulmat kuin heillä on. Mä jotenkin... Mä oon vaan niin kuin taiteilijana kokenut sen ongelmaksi, koska mun on tosi vaikea saada esimerkiksi palautetta mun omasta työskentelystä, milloin mä oon tosi paljon mun kollegoiden niin kuin palautteen varassa. Ja se asettaa silloin aika paljon haasteita tai silleen, niin kuin panoksia siihen, että mun pitää itse kelata, että mitä mä oon tekemässä. Ja se ehkä sen, niin kuin se myös taiteilijan ja taiteen kehittymisen kannalta olisi just parempi kuin sitä ikään kuin semmoista hyvää analyysiä löytyy enemmän. No klassinen esimerkki on tietenkin kuvataiteen puolella maalaustaide, missä on hirveän pitkä taidehistoria ja silleen, että jos joku alkaa tekemään maalaustaidetta, niin hän voi olla aika turvassa sen suhteen, että kun hän tekee niitä maalauksia, niin varmasti joku osaa sijoittaa ne sinne monisatavuotiseen historiaan saman tien. Ehkä semmoinen, mutta tietenkin tämä kaikki kritiikki ja taiden kirjoittaminen muutenkin vähän, ainakin kuvataiteen puolella, haasteellisissa olosuhteissa. Mä en tiedä, mikä on teatterin puolella tilanne, onko se sama?
Mun mielipide on se, että on aika paljon semmoisia vanhoja teatterikriitikoita. Itse kun olen tällainen teatterikriitikko, että ei mulla koulutusta ole, mutta mulla on hyvä silmä ja hyvä tarkkuus niin, ja mielikuvitusta yhdistellä asioita. Niin kyllä se, jos useimmat teatteriarviot jää siihen, että niinku, muuten mä haluan Jussi tässä välissä kysyä, että onko sulla nyt, pitääkö sun niinku nyt lähteä, pitää, joo. No jätetään tää seuraavaan kertaan. Mun mielestä olisi kyllä ihana jatkaa teidän kanssa, miten on. Haluatteko te tehdä toisen jakson? Etenkin nyt kun etänä pystyy aika hyvin sumplemaan, että milloin on aikaa. Niin hei, kiitos Jussi ja Jukka. Me palataan ensi jaksossa. Tää on niin tämmönen aihe, että mulla on ihan sellainen fiilis, että me ollaan vasta niinku hipastu tuota alkua, vaikka me ollaan tässä niinku tunti juteltu. Tosi paljon kiitoksia, että tulitte ja jutellaan taas pian. Kiitos myös kuuntelijoille.
Yes. Kiitos tosi paljon.
Kiitos.